Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Subollin do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. 40 persona kanë vdekur pas një shpërthimi në një qendër kulturore shiite në Kabul, grupi militant Shteti Islamik merr përgjegjësinë për sulmin. Presidenti Hashim Thaçi e cilëson alternativë dhe jo kërkesë nismën e deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale. Fëmijët me nevoja të veçanta nuk kanë përkraje nga shteti i Kosovës. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Brendshme në Afganistan ka thënë se të paktën 40 persona janë vrarë dhe 30 të tjerë janë lënduar pas disa sulmeve me bomba në një qendër kulturore shiite afër një agjencie të lajmeve në Kabul. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Presidenti afgan Ashraf Ghani i ka cilësuar sulmet e ditës së sot me krime kundër njerëzimit të kryera nga terroristët. Terroristët kanë vrarë njerëzitan, terroristët kanë sulmuar xhamit tona, vende të shenjta dhe tani qendrat kulturore, ka thënë ai. Ghani ka thënë se shpërthimet janë sulme kundër Islamit dhe të gjitha vlerave njerëzore. Raportimet fillestare kanë thënë se sulmi ka qenë cak për agjencinë e lajmeve zëri afgan në perëndim të kryeqytetit afgan në Kabul. Mirpo zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Nasrat Rahimi ka thënë më vonë se shpërthimi kishte cak një qendër kulturore shiite. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se shpërthimi i djeshëm në një market në Shën Petersburg që la së paku 10 persona të lënduar ka qenë një sulm terrorist. Një ditë pas sulmit, për të cilin autoritetet thanë se është bërë me një bombë të improvisuar, Putin foli ashpër duke thënë se forcat e sigurisë duhet të likuidojnë menjëherë terroristët e dyshuar nëse ata paraqesin kërcënim serioz. E dini se dje në Shën Petersburg është kryer një sulm terrorist, ka thënë Putin gjatë një ceremonie për ndarjen e medaljeve për ushtarët që kanë marrë pjesë në operacionet ruse në Siri. Zyrtarus kanë të mërkurën se 9 nga 10 të lënduarit nga shpërthimi janë dërguar në spital për trajtim mjekësor. Së paku një person ka qenë në gjendje të rëndë shëndetësore, ndërsa një tjetër është liruar nga spitali. FSB ka thënë se dyshohet se të arrestuarit janë antarë të Shtetit Islamik dhe se po udhëzoheshin nga jashtë përmes mesazheve në aplikacionin Telegram. Kremlini ka thënë se autoritetet do të hetojnë nëse lideri opozitar Aleksej Navalni është duke shkelur ligjin duke bërë thirrje për protesta mbarkombëtare. Navalni, i cili ka bërë fushat për president gjatë gjithë vitit, i është ndaluar edhe zyrtarisht kandidimi për president nga Komisioni Zgjedhor në Rusi. Presidenti rus Vladimir Putin është duke garuar për mandatin e tij të katërt dhe sipas sondazheve fitoria e tij është lehtë parashikueshme. Navalni ka njoftuar të mërkurën për një mori të marsheve në qytetet ruse për të protestuar edhe vendimit për të që i ndalon kandidimin për president në zgjedhjet e marsit më 2018. Zëdhënësi Putini Dimitri Peskov u ka thënë gazetarve se ai nuk ka dyshim se thirrjet e Navalnit për protesta do të hetohen nga autoritetet për të kuptuar nëse ato janë jo ligjore. Qeveria siriane duket se është duke lejuar lëvizjen e lirë të militantëve të Shtetit Islamik në territorin që qeveria ka në kontroll, ka thënë koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Siri. Ata duket se po lëvizin të pandëshkuar në territorin e kontrolluar nga pushteti, duke treguar se regjimi është haptas ose i pavullnet ose i paaft për t'ju kundërvën Shtetit Islamik brenda kufijve, ka thënë gjenerali i ushtrisë britanike. Njëherë është zëvendës komandanti i koalicionit Felix Gedni. Pavarësisht ankesave, Gedni ka thënë se koalicioni nuk do të tentojë të sulmoj militantët me sulme ajrore, derisa ata në territorin e qeverisë siriane, mirë po do të vazhdoj të kërkojnë nga Siria. Dhe aleati i saj Rusia ti ndjek ata në këto zona. Sipas këtij, koalicioni aktualisht në Irak dhe Siri gjendën më pak si 1000 luftëtar të grupit militant Shteti Islamik. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nisma e deputetëve për gjykatën speciale nuk është një kërkesë për të sfiduar gjykatën, por është alternativë, sikurse që kanë edhe vendet të tjera të ish Jugosllavisë, Kroacia, Bosnia dhe Serbia, ka deklaruar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka thënë po ashtu se ai nuk i inkurajon deputetët rreth kësaj nisme, por nëse kuvendi aprovon atë, do ta nënshkruante si president. Intervistën me presidentin Thaçi e ka zhvilluar Ziad Ingashi.
Zoti president, i preu në besë aleatët ndërkombëtarë nisma e deputetëve të Kuvendit të Kosovës për shfuqizimin e gjykatës speciale.
Unë ndihem shumë krenar që jam presidenti një vendi me orientimin dhe vullnetin më pro-amerikan në botë, me pro-evropian në Evropë dhe me pro-NATO, edhe madje edhe prej vendeve të NATO-s. Prandaj diçka e tillë as ka ndodhur, as nuk do të ndodhë kurrë. Edhe iniciativa e rreth 50 deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës duhet kuptohet si një alternativë dhe jo si sfidim i drejtësisë, jo si ignorim apo ikje nga drejtësia. Ata i njerëzit e zgjedhur nga populli japin llogari të zgjedhurve të vetë e nuk japin llogari asë presidentit e asë ndonjë mekanizmi tjetër institucional. Asë një qmim nuk do të lëkund rrugtimin e rotantit Kosovës.
Sa ishin shqetësuese për ju personalisht si presidenti vendit deklaratat e diplomatëve të akredituar në Prishtinë se ky ishte një hap që ka cenuar, do të thonë ato miqësinë që kishte shteti Kosovës me Perëndimin.
Lësoj se çdo hap kushtetues ligjor i rregullt proceduralisht për njerëzve të zgjedhur nga populli duhet shikuar dhe merret seriozisht dhe duhet analizuar në rrafshin shumë dimensional dhe asnjë rrethon konfrontues apo të hidhen në një kënd që nuk janë, sepse nëse shikon gjithë ata njerëz aty janë njerëz që kanë kontribuar për lirinë, për pavarësinë e Kosovës, sikur edhe të tjerë që janë ende si nuk janë në shkrues, prandaj nuk është mirë me etiketu askënd, asaj që është pro, asaj që është kundër. Veprime të tilla, deklarime të tilla kemi pasur edhe më herët, por unë mendoj që gjithçka duhet shkon në drejtim të diskutimit, të mirëkuptimit, dhe Kosova është e zotuar edhe për dialog, edhe për drejtësi, edhe për pajtim.
Zotë President, edhe ju vetë e keni cilësuar si të pa drejtë këtë gjykatë. A mos ishin këto edhe mesazhe të cilat inkurajuan deputetët të ndërmarrin nismat të tilla?
Unë edhe në gusht të vitit 2015 e kam vlerësuar të pa drejtë historikisht dhe kam ftuar deputetët që të votojnë në të njëjtën kohë me të vetmin kohë që trohet partneriteti me SBA-t, NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Edhe sot e vlerësoj që është i padrejt historikisht në veçanti, tash kur është mbyllur edhe Tribunali i Hagës për ishi Jugoslavi, mërsa tash shtruhet pyetja pse për Kosovën diçka e veçantë, diçka speciale, mos jemi qytetarë të kategorisë së dytë, mos e kemi sulmuar në një vend Serbinë, Serbia e ka pushtu Kosovën dhe ajo luftë është zhvilluar mbrojtëse nga ana e çlirimtarëve dhe popullit të Kosovës, kështu që alternativat nuk duhet merren nga ajo që unë kam lexuar draftin e kërkesës së deputetëve, nuk është një kërkesë për mi sfidu gjykatën, për mi rrëzu gjykatën, por është alternativë, sikur që kanë vendet e tjera të Jugosllavisë, Kroacia, Bosnia dhe Serbia. Okej, okay, përsëri edhe diçka sa përket gjykatës. Unë nuk i inkurajoj deputetët, por çdo vendim të Kuvendit të Republikës së Kosovës unë do ta kryej me obligim dhe do ta nënshkruaj.